Asehoin'ny mpanomponao ny tavanao ry tompo ary ampianao ro hay ny fitsaranao. Evanjely masina no soratany masindalika. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny apôstôliny nanao hoe: fantaro tsara fa raha fantatra ny tompon-trano ny ora iavian'ny mpangalatra dia iambina izy fa tsy hamelan'ny tranony ho taminy. Koa mivonona koa ianareo fa ho avy ny ora tsy hapozinareo ny zanak'olona. Dia hoy Piera taminy: tompoko, ho anay amy va ny olazanao izany fanoharana izany sa ho an'ny olona rehetra koa? Ary hoy ny tompo: iza moa no mpitandrim-pananana matoky sy endry izay ho tendreny tompony ifehan'ny mpanompony mba hanome azy ny anjara vary ny ara-potoana? Sambatra izany mpanompo izany raha tratra ny tompony manao tahaka izany raha avy izy. Lazaiko marina aminareo fa ho tendreny ho mpitandrina ny fananany rehetra izy. Fa raha izany mpanompo izany kosa manao anakapo hoe: ela vao avy ny tompoko, ka amin'izany dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vaviny izy sady mihinana sy misotroka mamo. Dia ho avy amin'ny andro tsy apoziny sy amin'ny ora tsy fantany ny tompony izany mpanompo izany, ka ataony rotika ny kapoka izy ary omeny anjara any amin'ny mpanompo ratsy. Izay mpanompo nalala ny sitrapony tompony ihany nefa tsy niomana na tsy nanao araka ny sitrapony no kapohina imbetsaka, fa izay tsy nalala kosa na nanao zavatra mendrim-pamaizana aiza dia kapohana kelikely ihany. Izay nomena be no hitakina be, ary izay nanankinana be no hanadinana be koa. Izany ary ka nkalazaontsika ny tenin'ny tompo. Derany eo anao ry Kristy. Fataro tsara fa raha fantatry ny tompon-trano ny ora iavian'ny mpangalatra dia iambina izy. Isika kristiana rehetra dia samy miandry ny fiavian'i Kristy amboninahitra ary samy tsy malala ny fotoana tongavany. Ary na dia ireo kristiana tany amboloana dia mivavaka mba ho tonga malaky izany fiavian'i Kristy izany, avy ary Jesosy tompo. Ao amin'ny Koritianina voalohany ny toko fahenina ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo: samy tsy mahafantatra ny fiavian'i Kristy isika, fa inoantsika fotsiny dia hoe ho avy izy. Ka eo ampiasana aza dia manome toro lalana izy hoe miambena, izany hoe mivava ary mareta mba tratrany miambina isika. Ka noho izany isika ry mpianatr'i Kristy rehetra no nasaino vonina andray azy amin'ny fotoana rehetra, araka ny voalaza ny bokyn'ny Apokalipsy ny toko fahatelo andiny faharoapolo: koa tsarovy ny fampianarana ny raisina reso no enonareo. Dia tany izany ka mibeba, fa raha tsy miambina hianao dia ho avy toy ny mpangalatra ao, ka tsy fantatrao izay ora iaviako ao aminao. Ny fiangonana rehetra no voantso iambina hiandry ny fiavian'i Kristy, ary izany indrindra ny fangatahana ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro mba ho mpanompo tratra ny tompony miambina isika mianakavy. Ary farany, araka ny fangatahan'i Kristy, dia aoka ireo tompon'andraikitra rehetra mba hanampy ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'izany fiemberana izany. Ny faniriany Kristy mantsy dia tao amin'ny evanjely teo dia ny hoe: ny mpitandrim-pananana matoky sy endry dia tokony hanome sakafo mpanompony ara-potoana, vonina ihany mpanompony amin'ny fotoana rehetra, ary ho sambatra izany mpanompo izany raha tratra ny tompony manao tahaka izany. Jesosy tompo, mba hampio izay kristiana rehetra mba ho mpanompo matoky sy endry tokoa eo ampanatanterahana ny asanay isan'andro.